Ξενοδοχείο 958. Σε ζωντανή σύνδεση με τον 102, ο 958 φιλοξενεί κάθε βράδυ στα δωμάτια του ανθρώπους που έχουν ιστορίες να πούν. Απόψινός ένικος, ο συγγραφέας Θανάσης Τριαρίδης. Ρεσεψιονίστ η Ελένη Κουρτίδου. Τους ήχους μεταφέρει ο Γιώργος Χατζινάκος. Καλή ακρόαση.
Από το πρώτο βιβλίο των Χλωρών Διαμαντιών, Δειλινό, υπαριθμόν 150, Η γεύση της αγάπης. Τον έφαγαν οι μαθητές του και το έκαναν αυτό από αγάπη αληθινή. Μόλις είπε «το λάβετε φάγετε» και άφησε τον χιτόνα να πέσει κατά γης, πήραν τα μαχαίρια και τον κομμάτιασαν και έφαγαν το κάθε μέλος του. Ρούφηξαν το μεδούλι από τα κόκαλα, το μυαλό, τα μάτια και βέβαια την καρδιά που τάχα δε κόβεται με τίποτε. Μια χαρά κόβεται και παρακόβεται. Δεν απέμεινε τίποτα από εκείνον, μονάχα μια γεύση στη γλώσσα. Οι μαθητές συνέχισαν να αλληλοτρώγονται αναμεταξύ τους. Ούτε αποστολίκια κάνανε, ούτε θαύματα, ούτε τίποτε. Μονάχα μαζεύονταν κάθε άνοιξη και τρώγανε από έναν κάθε φορά. Και δεν μπορούσαν να το σταματήσουν, γιατί κανείς ποτέ δεν απαλλάχθηκε από τη γεύση της αγάπης. Κι όλοι, σαν μανιασμένοι, γύρευαν να φαγωθούν, οι ίδιοι πρώτοι, και βάζανε κάθε φορά κλήρο. Γιατί τέτοιοι είμαστε οι άνθρωποι, προτιμούμε να αγαπιόμαστε παρά να αγαπούμε. Έτσι πέρασαν τα χρόνια. Οι μαθητές όλο και λιγόστευαν, έμειναν 8, ύστερα 4, έπειτα 3, μετά 2. Ώσπου στο τέλος έμεινε ένας μόνος του, με το μαχαίρι στο χέρι. Αυτός ο τελευταίος, μην έχοντας άλλον για να φάει, άρχισε να τρώει τον ίδιο του τον εαυτό. Έφαγε πρώτα τη γλώσσα του, τη μύτη και τα αυτιά του, τα πόδια του, τα γεννητικά του όργανα, το αριστερό του χέρι. Έκοβε τα μέλη του σιγά-σιγά, προσεκτικά, φροντίζοντας να τα δένει προηγουμένως για να έχει τη μικρότερη δυνατή αιμορραγία. Ώσπου ήρθε η ώρα να κόψει το μοναδικό μέλος που του είχε απομείνει, το δεξί του χέρι, αυτό που κρατούσε το μαχαίρι. Ήτανε αποφασισμένος για την αγάπη. Έτσι στερέωσε το μαχαίρι στο ξύλο του τραπεζιού, έδεσε σφιχτά το μπράτσο και έπεσε μόλο το βάρος του να κόψει το χέρι του από τον εγγόνα. Η λάμα είχε φτάσει στο κόκαλο όταν παρά το δέσιμο αιμορράγησε. Ήταν μια σχετικώς μικρή αιμορραγία, μα στάθηκε θανάσιμη καθώς δεν είχε χέρια για να τη σταματήσει, μήτε πόδια για να μετακινηθεί. Πριν πεθάνει, προσπάθησε σπαρταρώντας να πει όσο από το αίμα του χύνονταν κατά γης. Ακόμη και τότε, μόνο η γεύση της αγάπης τον ένοιαζε. Γεννήθηκα στη Θεσσαλονίκη το 1970. Τα χρόνια της πρώτης εφηβείας μου τα πέρασα στην Άνω Τούμπα της Θεσσαλονίκης, όπου πήγα και στο σχολείο. Σπούδασα στη νομική σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Εργάστηκα με ελάχιστη επιτυχία ως δικηγόρος, δημοσιογράφος, επιθυφυλιδογράφος, σεναριογράφος ντοκιμαντέρ, κειμενογράφος και άλλες αντίστοιχες δουλειές. Εδώ και 10 χρόνια βιοπορίζομαι και πάλι όχι ιδιαίτερα επιτυχώς, κάνοντας σεμινάρια με θέματα από την ιστορία της Δύσης και του δυτικού πολιτισμού. Από το 2007 έχουν γίνει περισσότερα από 400 τέτοια σεμινάρια σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, περίπου 1.100 κινηματογραφημένες ή ηχογραφημένες ώρες ομιλιών, που σιγά σιγά απολύγουν σε ελεύθερη διάθεση στο διαδίκτυο. Έχω ασχοληθεί επίσης ανεπιτυχώς με την έκδοση περιοδικών, το περιοδικό «Τα Ποταμόπλια» στα χρόνια 1990-1992, το περιοδικό «Μόβ» στα χρόνια 2003-2006. Έχω ασχοληθεί επίσης με τη δημιουργία φυγόκεντρων όσο και βραχίβιων εκδοτικών σχημάτων, τις εκδόσεις «Γκάβλα», τις εκδόσεις «Δείγμα», τις εκδόσεις «Διάπειρων», όλα αυτά άνθησαν και μαράθηκαν στα χρόνια 2008-2015. Από την εφηβεία μου, η κύρια καθημερινή μου ενασχόληση είναι το γράψιμο και το διάβασμα, ή το διάβασμα και το γράψιμο. Τουλάχιστον στη δική μου περίπτωση αυτά τα δύο δεν μπορούν να διαχωριστούν. Μέχρι σήμερα έχω εκδώσει έντυπα ή ηλεκτρονικά 47 βιβλία με αφηγήσεις και δοκίμια. Ανάμεσά τους το πρώτο μου βιβλίο, το μυθιστόρημα «Ο άνεμος σφυρίζει στην κουπέλα», «Τα μελένια λεμόνια» με τον υπότιτλο «Η διαθήκη των γαυλωμένων ανθρώπων», το πρώτο βιβλίο των Χλωρών Διαμαντιών με τον υπότιτλο «Το δειλινό των καυλωμένων ανθρώπων». Ανάμεσα στα βιβλία μου υπάρχουν και 18 διαλογικές αφηγήσεις που θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν και εμπολείς έχουν χαρακτηριστεί θεατρικά έργα. Βιβλία μου εκδόθηκαν από 10 εκδοτικούς οίκους, ανάμεσά τους οι εκδόσεις Gutenberg Τυποθήτο, οι εκδόσεις Πατάκη, οι εκδόσεις Δείγμα, οι εκδόσεις Διάπειρων, οι εκδόσεις Κάπα, οι εκδόσεις Ευρασία και άλλες. Από το 2004 όλα μου τα βιβλία και όλα μου τα κείμενα βρίσκονται στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα triarides.gr και διατίθενται ελεύθερα από κάθε πνευματικό δικαίωμα. Εξ όσων γνωρίζω και όσο το έχω ψάξει, είμαι ο μοναδικός ελληνόγλωσσος συγγραφέας που διαθέτει όλη του τη συγγραφική δουλειά στο διαδίκτυο παράλληλα με τις έντυπες εκδόσεις. Βιβλία μου, θεατρικά μου έργα και ποίηματα έχουν μεταφραστεί στα αγγλικά, στα γαλλικά, στα γερμανικά, στα ιταλικά και στα πολωνικά. Από το 2013 και μέχρι σήμερα ανέβηκαν στη σκηνή 10 παραστάσεις έργων μου σε διάφορα θέατρα της Αθήνας, αλλά και στη Θεσσαλονίκη, στο Βερολίνο, στη Φραγκφούρτη, στην Κύπρο και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας. Ωστόσο, τα πιο σημαντικά κατά τη γνώμη μου πράγματα στα οποία έχω συμμετάσχει ήταν έξω από το χώρο του βιβλίου και των γραψιμάτων και έξω φυσικά και από το χώρο της βιοποριστικής εργασίας. Η συμμετοχή μου ως εθελοντής στο δίκτυο Ντρόμ για τα κοινωνικά δικαιώματα των Τζιγκάνων στα χρόνια 1996-2001. Η συμμετοχή μου ως εθελοντής στη δημιουργία και λειτουργία του δικτύου εθελοντών δοτών αιμοπεταλίων Θεσσαλονίκης από το 1996 μέχρι σήμερα. Η συμμετοχή μου στην υπόθεση των αντιρρησιών συνείδησης που εκφράστηκε με την δήλωση άρνησης της εφεδρικής στράτευσης στην οποία κλήθηκα το 2009. Και τέλος, η συμμετοχή μου στην υπόθεση των διακρατικών υιοθεσιών των εγκαταλελειμμένων παιδιών της Αιθιοπίας στα χρόνια 2016-2017, δηλαδή τώρα. Έχω 3 παιδιά, μαζί με την κλασική φιλόλογο Ευίνα Συστάκου, την Κωνσταντίνα που γεννήθηκε το 2000 και τον Νικόδημο που γεννήθηκε το 2001, και μαζί με την συγγραφέα και μεταφράστρια Χαρά Σύρου, την Αναστασία Αργκάνε, που γεννήθηκε στην Αιθιοπία το 2016, και την οποία υιοθετήσαμε φέρνοντάς την στην Αθήνα στις αρχές του 2017. Once there were green fields kissed by the sun. Once there were valleys where rivers used to run. Once there were blue skies with white clouds high above. Once they were part of an everlasting love. We were the lovers who strolled through green fields. Are gone now, parched by the sun, gone from the valleys where rivers used to run, gone with the cold wind that swept into my heart, gone with the lovers who let their dreams depart. Where are the green fields that we used to roam? Πολλές φορές μου ζητούν να μιλήσω για κάποιο βιβλίο μου ή για κάποιο θεατρικό έργο μου. Τότε έρχομαι σε πολύ μεγάλη αμηχανία. Δεν μπορώ να μιλήσω για αυτό το ένα βιβλίο, καθώς λογαριάζω όλα μου τα βιβλία και όλα μου τα κείμενα και ενδεχομένως όλες μου τις ομιλίες ένα υπερκείμενο, ένα χαοτικό υπερσύνολο. Αντιλαμβάνομαι τα γραπτά μου ως ένα διεσταλμένο ένιγμα του οποίου η αποκάλυψη θα με αφανίσει. Η προσπάθειά μου στο γράψιμο είναι μια αδέξια, αδόκιμη και αυτοφαγική εμπολής αλληλοδιαδοχή αιτημάτων. Το αίτημα του αποσχηματισμού του κανόνα και των ιερών αξιωμάτων του. Το αίτημα ενός ανάποδου Ευαγγελίου τρεμάμενων σωμάτων. Το αίτημα ενός ανεστραμμένου έπους διασαλευμένων ταυτοτήτων. Πίσω από τους γόρδιους δεσμούς των φαινακισμένων ιδεών, πίσω από το φωνικό θάμπος της ιστορίας, η τυφλή προσπάθεια για την ενιγματική χειρονομία της αγάπης. Γράφω κατόπιν σχεδίου, και μάλιστα ενός πολύ μεγάλου σχεδίου που κρατάει δεκαετίες. Για παράδειγμα, οι διαλογικές αφηγήσεις, αυτό που ονομάζουμε θεατρικά έργα, είναι μια σειρά από αφηγήσεις διασάλευσης της ταυτότητας που πλαισιώνουν την κεντρική μου συγγραφική δουλειά, τα χλωρά διαμάντια. Ήρθαν έτσι τα πράγματα και αυτές οι διαλογικές αφηγήσεις θεωρήθηκαν από τους ανθρώπους του θεάτρου θεατρικά έργα και βρήκαν το δρόμο τους στη σκηνή ξανά και ξανά, ενώ ο κεντρικός πυρήνας της δουλειάς, τα χλωρά διαμάντια εμπολής είναι αδημοσίευτος. Έχω γράψει πάρα πολλά βιβλία, πολλά κείμενα και έτσι οι κριτικοί τα τελευταία χρόνια κάνουν έναν διαχωρισμό στην δουλειά μου. Απ' τη μια πλευρά βάζουν εκείνα τα βιβλία μου, των οποίων η αναγνωστική πρόσληψη δεν προαπαιτεί την προηγούμενη ανάγνωση άλλων έργων ή την γνώση πολιτισμικών παραμέτρων ευρύτερων ή εξειδικευμένων. Δηλαδή μιλούν εμπολείς για την Κουπέλα, για τον Πέτρο Μπόλε, για το Ιγμπέμπε, το Ονειρεύτηκα τα Λευκά Χριστούγεννα, το Αγόρι πίσω από το τζάμι και τα θεατρικά έργα. Από την άλλη πλευρά νιώθω πως βάζουν τα Μελένια Λεμόνια, τα Χλωρά Διαμάντια ή ακόμη και το Κόψε Κόψε ή τα Ιδύλια, δηλαδή βιβλία που μοιάζουν με παλύμψιστα αναφορών εσωτερικών και εξωτερικών, έχουν χαοτική δομή και παρουσιάζουν αυτονόητες αναγνωστικές δυσκολίες, ενδεχομένως και αξεπέραστες. Ο διαχωρισμός αυτός δείχνει λογικός. Μπορώ να τον κατανοήσω, μπορώ να κατανοήσω και την ανάγκη που τον προκαλεί. Αλλά στο μυαλό μου και στις προθέσεις μου δεν στρέχει. Κι ούτε μπορώ να κάνω κάτι για να αναιρέσω αυτήν την αίσθηση. Όταν γράφω, παλεύω να εκφράσω ένα σύνολο και δεν έχω διόλου στο μυαλό μου αν το συγκεκριμένο κείμενο θα απολύξει σε μια αφήγηση πιο αναγνώσιμη ή πιο κρυπτική. Το σύνολο είναι που με ενδιαφέρει και όχι τα επιμέρους βιβλία. Και αυτό δεν είναι συνειδητή επιλογή. Νιώθω πως είμαι έτσι καμωμένος θαρρής να γυρεύω αυτό το αυτοφαγικό ημιτελές σύνολο, πως αυτή είναι η φύση μου. Υπάρχει μια πραγματικότητα που περιπλέκει τα πράγματα. Ο αναγνώστης που θα θελήσει να διαθέσει χρόνο και ψυχή για να ζυγώσει τα γραπτά μου, για να μπει στα γραπτά μου και χρησιμοποιώ συνειδητά το ρήμα μπει, μπορεί να δει μονάχα την κορυφή του παντόβουνου αυτής της φύσης. Δηλαδή μπορεί να δει τα βιβλία που ολοκληρώνονται και δημοσιεύονται είτε έντυπα είτε ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα. Εδώ και 30 χρόνια γράφω πολλά βιβλία και περίπου το 1/10 ολοκληρώνεται. Έτσι στα αρχεία των υπολογιστών μου συσσωρεύω εκατοντάδες κείμενα, αρχές, μέσες, τέλη, πολλών σελίδων συχνά που απομένουν να χάσκουν και συχνά μελαγχολώ όταν σκέφτομαι πως πολλά από αυτά τα αρχεία δεν θα τα ξανανοίξω ποτέ, πιθανώς να μην τα ξανανοίξει και κανένας άλλος. Για μένα αυτό που διηλίζεται και απολύγει στη δημοσίευση είναι οργανικά συνδεδεμένο με αυτό που απομένει ημιτελές και αυτό το σύμπλοκο είναι η αγωνία και ο αγώνας για το σύνολο. Εδώ και χρόνια αντιλαμβάνομαι τούτο το σύνολο ως δεύτερο σώμα μου. Πιο σωστά, ως ένα άλλο σώμα που ζει και τρέφεται επί του σώματός μου. Κάτι σαν παράσιτο ή σαν μόσχευμα. Σκέφτομαι πως είμαι ή έστω έχω γίνει ένα πλάσμα ξενιστής που ανέλαβε ή του έτυχε να θρέψει ένα παράσιτο τέρας και κάποτε διαπιστώνω πως το εγώ μου, η ουσία μου, βρίσκεται περισσότερο στο παράσιτο και όχι στον ξενιστή. Υπάρχουν πολλά βιβλία μου που ασχολούνται με το ολοκαύτωμα και ανάμεσά τους υπάρχουν και τρία θεατρικά έργα με ευθεία αναφορά στο ολοκαύτωμα και στο ναζισμό. Είναι ο Μέγκελε, το Ζικλόν και το Lebensraum, τα οποία βρίσκονται επαναληπτικά στη σκηνή. Γυρεύοντας τους άξονες του υπερκειμένου των γραπτών μου, μπορεί να δει κανείς πράγματι μια μεταπολιτική ερμηνεία του ολοκαυτώματος ως γεγονός διαρκώς επικείμενο. Το ολοκαύτωμα είναι το μαύρο κουτί της ανθρωπότητας, τουλάχιστον όπως αντιλαμβάνομαι εγώ τον όρο ανθρωπότητα. Είναι ένα οργανωμένο σχέδιο τελετουργικού φόνου ενός ολόκληρου πολιτισμικού συνόλου ανθρώπων. Ένα σχέδιο ανυπόφορα απλό και εξίσου ανυπόφορα λειτουργικό. Και φυσικά δεν το έφτιαξε μόνη της μια ομάδα ψυχοπαθολογικών ρατσιστών. Το κυοφόρησε ολόκληρος ο δυτικός κόσμος επί μία χιλιετία, εκθρέφοντας ως λειτουργικό πολιτισμικό στοιχείο του τον αντισημιτισμό. Κοντολογής, το κάναμε εμείς, δεν το κάναν κάποιοι άλλοι. Και εφόσον υπήρξε, παραφράζοντας τον Αντόρνο, θα ζούμε με αυτό, θα ζούμε με το καπνό του, με τη μυρωδιά του, με την ενοχή του τελεσμένου γεγονότος, με την ιστορία μας να γλιστράει μέσα στην ιστορία του. Το ολοκαύτωμα είναι ένα ιστορικό γεγονός, δεν είναι θεολογική μεταφυσική αφήγηση. Και ως τέτοιο ιστορικό γεγονός, εφόσον συνέβη, θα ξανασυμβεί. Όπως γράφει ο Πρίμο Λέβη, για μένα το έργο του στάθηκε η ουσιώδη συνάντηση με το διακύβευμα του ολοκαυτώματος, ζούμε σε μια ανακοχή, σε μια εκεχηρία, σε ένα μεθοδιάστημα ανάμεσα σε αυτό που έγινε και σε αυτό που έρχεται. Αυτό το πιστεύω όλο και πιο έντονα. Το ολοκαύτωμα θα ξαναγίνει. Και αυτή τη φορά μπορεί να μην έχει ως θύματα τους Εβραίους, αλλά κάποιους άλλους. Τους ξανθούς ή τους μελαχρινούς ή τους χοντρούς ή τους αδύνατους, τους φτωχούς, τους αρρώστους ή τους πεινασμένους. Και το χειρότερο είναι πως σε αυτό το καινούριο ολοκαύτωμα, το πλέον βέβαιο στέκει πως δεν θα είμαστε εμείς τα θύματα, θα είμαστε οι θύτες. Θα είμαστε αυτοί που βάζουν τους ανθρώπους στα τρένα και στους θαλάμους αερίων, αυτοί που βάζουν τα πτώματα στο κρεματόριο. Σε όλα μου τα βιβλία, κυριολεκτικά σε όλα, προσπαθώ να μιλήσω έμεσα ή άμεσα για το ολοκαύτωμα. Αυτό είναι εξαιρετικά δύσκολο καλλιτεχνικά ή και σχεδόν ακατόρθωτο, καθώς το ολοκαύτωμα παράγει περισσότερη αλήθεια από την ερμηνεία που μπορεί να αντέξει, οπότε η φαντασιακή αφετηρία της τέχνης υπονομεύεται. Αλλά η πιθανότητα ή και η βεβαιότητα μιας καλλιτεχνικής αποτυχίας είναι δευτερεύουσα μπροστά στη διαδρομή μιας αναζήτησης. Με ρωτάνε αν αυτή η αιμονική μου ενασχόληση με το ολοκαύτωμα έχει να κάνει με την καταγωγή μου από τη Θεσσαλονίκη, με τις παιδικές μου μνήμες στη γενέθλια πόλη. Φυσικά και στρέχει αυτό. Η Θεσσαλονίκη είναι η πόλη που αφάνισε με τρόπο χυδαίο τη μνήμη των χαμένων Εβραίων συμπολιτών μας, ακροτηριάζοντας με τον ολέθριο κυρίαρχο εθνικισμό και τις δικές μας ζωές. Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να ορίσει κανείς το ολοκαύτωμα, ωστόσο εγώ το ορίζω ως δική μου απώλεια, ως απώλεια της πόλης που μεγάλωσα. Οι Εβραίοι του ολοκαυτώματος είναι οι χαμένοι συμπολίτες μου, οι συμμαθητές που δεν είχαμε στο σχολείο, οι φίλοι, τα αγόρια και τα κορίτσια που δεν ερωτευτήκαμε, τα παιδιά που δεν θα παίξουν με τα παιδιά μας. Όσοι έζησαν, όσοι ζούμε και όσοι θα ζήσουν στη Θεσσαλονίκη, είμαστε και θα είμαστε οι επιζήσαντες. Και είναι ολέθριο για την ηθική μας ταυτότητα το να μην συναντηθούμε με την απουσία των χαμένων. Ας πούμε λοιπόν πως τα αιμονικά μου γραψίματα είναι για μένα η συνάντηση με αυτήν την απουσία, για την ακρίβεια, η αγωνία να σχηματίσω μια απουσία και να συναντηθώ μαζί της.
Pasan los días y yo ahí desesperando y tú contestando quizás, quizás, quizás estás perdiendo el tiempo pensando, pensando por lo que más tú quieras
pasan los días y yo voy desesperado.
Σε πολλά βιβλία μου και σε πολλά από τα θεατρικά μου έργα επανέρχεται το σχήμα «In amore mori», ο αυτοθέλητος θάνατος που ολοκληρώνει την αγάπη μέσα από την ένωση. Μπορεί να το δει κανείς ως κεντρικό θέμα των μελένιων λεμονιών ή και ως κρυφό ζητούμενο των χλωρών διαμαντιών. Θα ήθελα να γράφω ερωτικές τραγωδίες. Θα ήθελα, δεν ξέρω αν το καταφέρνω και πόσο το καταφέρνω. Το πυρηνικό και εν τέλει ρομαντικό αίτημά μου είναι το σχήμα της ένωσης ολοκλήρωσης μέσα στην αγάπη. Η ολοκλήρωση αυτή μπορεί να είναι βιολογική ή αισθησιακή ή δονική ή πνευματική, αλλά δεν γίνεται να μην περνάει μέσα από το οριακό γεγονός του θανάτου. Η αγάπη, ο έρωτας, η γκάβλα, η διανοητική πείνα, η αγωνία μας να φτιάξουμε πολιτισμό είναι ορμές που ζυμώνονται μέσα στη βεβαιότητα του θανάτου μας, στη ματαιότητά μας. Αν ήμασταν αιώνιοι, δεν θα ζούσαμε, παρά θα ήμασταν αιωνίως νεκροί. Η ανθρωπινότητα είναι για μένα πυρηνική έκφραση αυτού που ονομάζω τρεμάμενο σώμα. Η ώρα δηλαδή που οι άνθρωποι μέσα στη ματαιότητά μας παίρνουμε οριακές αποφάσεις εσωτερικής νοηματοδοσίας πέρα από ιδέες, κανόνες και μεταφυσικούς τυφλοσούρτες. Για παράδειγμα, τα σπίρτα που ανάβει το κορίτσι λίγο πριν παγώσει στο παραμύθι του Άντερσεν είναι μια τέτοια εσωτερική νοηματοδοσία απίστευτης εμβέλειας και απίστευτης δύναμης. Τέτοιες νοηματοδοσίες γυρεύω στις αφηγήσεις. Δεν είμαι ο αρμοδιότερος να πω αν αυτό που γράφω είναι ρομαντισμός. Εκείνο που έχω να πω είναι πως με ενδιαφέρει ιδιαίτερα το κεντρικό αίτημα του ρομαντισμού. Η μετάφραση του κέντρου βάρους από την ηθική στον βουλητικό εαυτό και η διερεύνηση της τρομερής αγάπης μέσα από αυτό το νέο πρίσμα.
Ξενοδοχείο 958. Απόψινός ένικος, ο συγγραφέας Θανάσης Τριαρίδης. Ρεσεψιονίστ η Ελένη Κουρτίδου. Τους ήχους μεταφέρει ο Γιώργος Χατζινάκος.
Ένα από τα πιο δύσκολα βιβλία μου ήταν «Τα μελένια λεμόνια». Γράφονταν επί 17 χρόνια, μέχρι το 2005 να ολοκληρωθεί η δημοσιευμένη δομή. Εν τω μεταξύ ενηλικιωνόμουν, ερωτευόμουν, Άλλαζα επαγγέλματα, άρχιζα και τέλειωνα βιβλία, γεννιόταν τα παιδιά μου, χρεοκοπούσα, απελπιζόμουν. Κατέρεα αναθεωρούσα, αλλά τα λεμόνια ήταν διαρκώς μπροστά μου, ζούσα μαζί τους, θαρείς. Όταν βγήκε το βιβλίο δέχτηκα πάρα πολύ σκληρές επιθέσεις. Τα μελένια λεμόνια φιλοδοξούν να είναι κάτι σαν διαθήκη με μικρό δέλτα. Διαθήκη των καυλωμένων ανθρώπων. Δηλαδή αυτό που γράφω στον υπότιτλό τους. Πιστεύω πως η καύλα είναι η κεντρική ανθρώπινη ορμή και δεν λέω και κάτι καινούριο. Αν θέλετε πείτε την λαχτάρα, αν θέλετε πείτε την πεθυμιά και αν θέλετε μπορείτε να την πείτε ζέλμπα. Μια τρομερή μακεδονική λέξη μιας διωκόμενης ανύπαρκτης γλώσσας από τον κυρίαρχο ελληνικό εθνοφασισμό. Τα μελένια λεμόνια είναι ένα προγραμματικά αποτυχημένο βιβλίο. Προσπαθεί να μιλήσει για μια επαναλαμβανόμενη ιστορία χαμού, κόντρα στη μεγάλη σωτηρία που τάζουν οι πατέρες παντοκράτορες, οι πατερούλιδες και όλοι οι φασίστες που κηρύσουν την απέσια μία αλήθεια. Μα στην ουσία το βιβλίο προσπαθεί να αφηγηθεί μια ιστορία κόντρα στη μεγάλη αφήγηση που το περιέχει. Από την πρώτη μέχρι την τελευταία σελίδα των λεμονιών γυρεύω την άρνηση αυτής της μεγάλης αφήγησης. Από την προμετωπίδα, όπου ο αφηγητής φωνάζει πως δεν υπάρχει καμιά διαθήκη, μέχρι το οπισθόφυλλο. Τον καυλώστε και μη με πιστεύετε. Τα μελένια λεμόνια ήταν το πρώτο από μια σειρά βιβλίων που έψαβαν το ίδιο κειμενικό εγχείρημα, το ίδιο διανοητικό παλίμψιστο. Ακολούθησαν η αληθινή ιστορία της Αΐντας και του Ρανταμές, το Ιχ Μπέμπε, όταν οι αμαξάδες μαστιγώνουν τα άλογα, το Κόψε Κόψε ή όπου οι γκοντζίλες εξανθρωπίζονται και τα Ιδύλια ή τα Χίσια του Μεσημεριού. Τούτο το κειμενικό εγχείρημα ας κατανοηθεί όσο αυτό είναι δυνατό ως μέρος ενός ευρύτερου αναθεωρητικού ενδεχομένως και υπερλογοτεχνικού αποσχεδιασμού του κόσμου και των αφηγήσεών του. Ο αποσχεδιασμός αυτός μπορεί να εκλειφθεί και ως μια μοναχική ενδεχομένως και νοηρή επίθεση. Επίθεση στο απαράβατον των κειμένων που διαμορφώνουν τα κυρίαρχα ήθη. Επίθεση στις ομολογίες πίστεως που τα ρηχεύουν τη σκοτεινή όσο και ανομολόγητη φύση μας. Επίθεση στη συλλογική και όχι μόνο αυτοκατάφασή μας που μας οδηγεί να λιώνουμε τα μυρμήγκια λογαριάζοντας τις πράξεις μας ως μοίρα των άλλων. Επίθεση στην απέσια ιστορία που κανοναρχεί τη μνήμη με συντελεσμένους και επικείμενους φόνους. Επίθεση στη χωροκατακτητική ηθική που πολεμά τη λαχτάρα ως ατέλεια. Εν τέλει επίθεση σε κάθε προϋπάρχουσα τάξη και σε κάθε δοσμένη ιερότητα που δομούνται για να μηδενίσουν, για να αφανίσουν κάθε ανθρωπινότητα. Δεν μπορώ να φανταστώ τη λογοτεχνία, την τέχνη γενικότερα και την ίδια τη ζωή χωρίς τούτη την επίθεση. Σε μια τέτοια περίπτωση η τέχνη και η ζωή θα παραδεινόταν ολοκληρωτικά στην παράδοση, στο έθιμο, στην τελετουργία, ουσιαστικά σε έναν αυτοενταφιασμό. Τα χλωρά διαμάντια ξεκίνησαν να γράφονται το 2002 και μια δεκαετία αργότερα εκδόθηκε μόλις το πρώτο βιβλίο, που είναι το 1/3 του αρχικά εικαζόμενου συνόλου. Τα άλλα 2/3 ακόμη αναμένονται ή αναδύονται ή και δύουν. Τα χλωρά διαμάντια είναι ή θα ήθελα να είναι μια προσπάθεια αντινοηματοδότησης του ιστορικού κόσμου, η ανασκευή του σε διάπειρο σάρμα, σε δειλινό των καυλωμένων ανθρώπων. Η λέξη σάρμα παραπέμπει στον Ηράκλητο και σημαίνει τον άμορφο και άχρηστο σωρό, κάτι σαν ντούμπα με σκουπίδια. Σάρμα οίκη και χυμένον ο κάλλιστος κόσμος. Ένας σωρός με τυχαία χυμένα σκουπίδια ο ομορφότερος κόσμος. Στα κεφάλαια δειλινά των χλωρών διαμαντιών ελευθερώνονται τα πλάσματα μιας, ας την πούμε έτσι, αυτοφαγικής μεταϊστορικής μυθολογίας. Επινοητές που ανασκευάζουν τον κόσμο, παραλογισμένοι εξωγήινοι που μπλέκονται στο έργο τους, επινοημένοι που αγριεύουν και αυτονομούνται σαν το δημιούργημα του Φράγκενστάιν, τέρατα κάθε είδους και κάθε εποχής, χταποδάνθρωποι, σοφοί κορκόδηλοι, δυστυχισμένοι αθάνατοι, αιμονικοί δικέφαλοι, ενωμένοι ανδρόγενοι, ζωντανά νερά, νοεροί δολοφόνοι, χρονομηχανές, διαστημόπλια, πυραμίδες, βγαλμένα μάτια, κοσμήματα, ρουφίχτρες, θεοί, διάβολοι, άγγελοι, δαίμονες, ασώματα ζωντανά κεφάλια, ρομπότ, αρχαίοι και μέλλοντες πόλεμοι, η σύνδεση και ο παγκόσμιος εγκέφαλος των συνδεδεμένων, άνθρωποι καθρέφτες, ανθρωποφάγοι, βασιλιάδες που εξπερματώνουν χρυσάφι και άλλοι που εξπερματώνουν φίδια, νεκροζώντανοι, αόματοι, υπερόπλα, όνειρα που βγήκαν από τον ύπνο, άνθρωποι που ζουν μια δεύτερη ζωή στο όνειρό τους, γοργόνες, μέδουσες, δικέφαλοι σκύλοι, νεκραναστημένοι εραστές, γυναίκες που με το μουνί τους κατακαίνε ανθρώπους, άλλες που τραγουδάν με αυτό, βασίλισσες που χύνουν μπλε μέλι, αποκεφαλιστές που αποκεφαλίζουν τους εαυτούς τους, ποιητές που μεταμορφώθηκαν σε χέλια, βοηθοί επιναητές που σπέρνουν μουνιά όπου φιλούν. Εικόνες που ζωντανεύουν και άλλες που καταπίνουν σπέρμα ή αφανίζουν τον κόσμο, αρχαίες ψολές, λέμαργοι μεσίες, η συντέλεια του κόσμου και ο διαβολικός τριάρ που απαργάζεται τον θάνατο των άλλων επινοητών, ο ακατανόμαστος που το όνομά του δεν προφέρεται, αλλά είναι εκείνος που ξέρουμε όλοι και άλλοι αναρρύθμιτοι. Το βιβλίο των χλωρών διαμαντιών γράφεται είναι η σωστή λέξη, για να αλλάζει από μόνο του, να μεταλλάσσεται μέσα στη θάλασσα του διαδικτύου και τον ερχόμενο κόσμο της ασώματης διασύνδεσης των ανθρώπων. Τα κεφάλαια δειλινά που αλληλοδιαδέχονται μέσα στο βιβλίο αλλάζουν με την πάροδο του χρόνου, ανασκευάζονται, απάγονται, εξαφανίζονται, ανασυστήνονται, αναγεννιούνται σαν τέρατα, διότι είναι τέρατα. Το βιβλίο αυτό γράφτηκε για το διασυνδεδεμένο χάος και πρέπει να αντιμετωπιστεί αποκλειστικά και ως μόνος μία βάση δεδομένων, μία βάση ελπίζω επιμολυντική για αυτό που θα έρθει. Και σε αυτό που θα έρθει, και θα το φτιάξουν ως διαδραστικό διαδικτυακό σύμπαν τα παιδιά που γεννιούνται σήμερα, φαντάζομαι τα χλωρά διαμάντια διάσπαρτα στο χάος, με κεφάλαια δειλινά που θα αυτοκαταστρέφονται, θα αιμορραγούν, θα εξαπλώνονται ως ιός, θα πολλαπλασιάζονται ανεξέλεγκτα και δίχως καμιά πιθανότητα περιορισμού, θα τυφλώνουν τον αναγνώστη, θα τον κουφαίνουν, θα τον παραλύουν, θα τον εξαναγκάζουν να τους αφήσει μέλη του σώματός του ως λύτρα, εν τέλει θα τον τιμωρούν για την ειδονή που του προσφέρουν. Διότι ο καιρός της αδάπανης ανάγνωσης θα έχει τελειώσει.
Thank you.
Ένα ανέκδοτο δειλινό από το δεύτερο βιβλίο των Χλωρών Διαμαντιών. Η μόνη αλήθεια. Ο Τριάρ κάποτε σκέφτηκε πως θα ήταν ενδιαφέρον να επινοήσει μια γυναίκα που ακόμη και εκείνος, ο άψυχος, θα μπορούσε να την αγαπήσει, αν ήταν βέβαια φυσιολογικός. Μια γυναίκα που σε άλλες συνθήκες θα μπορούσε να γίνει η χαμένη του ψυχή. Φυσικά, ο Στέρας χλέβαζε την αγάπη. Ωστόσο, ως τελειομανής μάστορας την έφτιαξε με όλα εκείνα τα τρομερά χαρακτηριστικά της παραλογισμένης πίστης, της ιερής αφοσίωσης, του απροσπέραστου πένθους, των αδικαίωτων δακρύων που είχε ακούσει ότι μπορούν να σπαράξουν ακόμη και τους δαίμονες της κόλασης. Κι ύστερα πήρε ένα διάφανο κλειστό κοχύλι, το ερμητικότερο από εκείνα που αντάλλασε με το τέρας ύδρα και την έβαλε μέσα εκεί, για να μείνει το πλάσμα του προστατευμένο από την κακία του κόσμου και τον όλεθρο των αιώνων. Και μόλις τα τέλειωσε όλα αυτά, ο Ταφ έστησε μπροστά του εκείνο το διάφανο κοχύλι και άρχισε να το περιεργάζεται. Η κοπέλα του κοιμόταν. Μια πρωτόγνωρη τρυφερότητα τον διαπέρασε. Σκεφτόταν με μια σχετική ικανοποίηση πως τουλάχιστον ένα δημιούργημά του θα έμενε ασφαλές από όσα φρικτά θα ακολουθούσαν, καθώς τα διάφανα κοχύλια του τέρατος ύδρα δεν ανοίγουν ποτέ και από κανέναν. Μα έξαφνα η κοπέλα ξύπνησε και μονομιάς γύρισε και γεμάτη με ιερή αγνότητα τον κοίταξε βαθιά μέσα στα μάτια. Η αγάπη τον γέμισε σαν ρόγχος. Το πλάσμα του ήταν στα αλήθεια η ασύγκριτη, η απερίγραπτη, η ανεπανάληπτη, αυτή που τρέμει ο κόσμος μονάχα στην εικόνα της. Ήταν κάτι πολύ ακριβότερο από τη χαμένη του ψυχή. Ήταν εκείνη. Ο Τριάρ ένιωθε για πρώτη του φορά έλλειψη. Του έλειπε ο αέρας που εκείνη ανέπνεε. Σαν λυσασμένος θέλησε να σπάσει το κοχύλι και να την αγγίξει. Μα είπαμε, τα κλειστά κοχύλια του τέρατος ύδρα δεν ανοίγουν ποτέ και από κανέναν. Ο μέγας επινοητής του κόσμου, ο απέσιος τύραννος του ανθρωπίνου είδους, ο φρικτός σαδιστής των αδύναμων ψυχών, είχε εγκλωβιστεί από τον κόσμο που επινόησε, από τους απέσιους κανόνες που ο ίδιος συνεχώς έβαζε, εν τέλει από τον ίδιο του τον στυπνό εγκέφαλο. Και τότε κατάλαβε ο Τριάρ πως και αυτός και τα επινοήματά του εξ αρχής ζούσαν στη λάθος μεριά, πως όλα ήταν μια επινοημένη χυδαιότητα και πως η μόνη αλήθεια υπήρχε μέσα εκεί και τον έβλεπε, παντοτινά δική του και παντοτινά ανέγγιχτη, στο κέντρο ενός διάφανου κοχυλιού. Οι δυο σημαντικότερες εμπειρίες της ζωής μου έχουν ως αφετηρία τους τα παιδιά μου. Τα έφερε έτσι η τύχη και το 2000 είδα με τα μάτια μου, έζησα το να γεννιέται ένας άνθρωπος. Και αυτό το ξαναείδα το 2001 και είναι ότι επαναλαμβάνεται καθημερινά σε όλα τα μεευτήρια του κόσμου ή σε όλες τις καλύβες του κόσμου. Ήταν ένα γεγονός που έγινε φίλτρο στο μυαλό μου, που σούρωσε όλα μου τα διαβάσματα, όλα μου τα γραψίματα, όλες μου τις εμπειρίες, όλα μου τα όνειρα. Οι άνθρωποι γεννιόμαστε αιματωμένα ολόλαμπροι. Τρεμάμενα σώματα από τρεμάμενα σώματα, γεμάτα ειδονή και σπασμό δημιουργίας και κανένας δεν έχει δικαίωμα για κανέναν απολύτως λόγο να καταστρέφει ή να βλάπτει ή να εκπαιδεύεται για να λιανίσει τούτη την αδιαπραγμάτευτη ζωή, τούτη την δοξαστική λαμπρότητα των σωμάτων, εν τέλει τούτη την ανθρωπότητα. Από τότε, από το 2000, η ζωή μου έγινε η πνευματική επεξεργασία εκείνης της εμπειρίας. Πλέον δεν μπορούσα να πιστέψω σε τίποτε άλλο εκτός από αυτό που είδα τότε. Σε κανέναν θεό φωνιάδων, σε κανέναν λαό φωνιάδων, σε κανένα κόμμα, γκρούπα, ομάδα, αγέλη φωνιάδων, σε καμιά θρησκεία θανατερών συνόρων, σε καμιά πατρίδα φόνου, σε καμιά ιδεολογία τρόμου, σε κανέναν παπά, προφήτη, φιλόσοφο, σε καμιά σημαία, σε κανένα φλάμπουρο, σε κανέναν ύμνο που διδάσκει στους ανθρώπους το μίσος. Πλέον μπορώ να πιστεύω μόνο στο τρεμάμενο ανθρώπινο σώμα που γεννιέται, ειδονίζεται και γεννάει, στην απερίγραπτη όση, στη ζωή που περιέχει, στον τρομερό σπασμό που κουβαλά. Και έκτοτε, ό,τι δημιουργεί, γεννάει, λατρεύει, δοξάζει, ελευθερώνει αυτό το τρεμάμενο σώμα είναι το πολιτικό μου αίτημα, το πολιτικό μου διακύβευμα. Και ό,τι χαλνάει, σκοτώνει, μισεί, ταπεινώνει, σκλαβώνει το τρεμάμενο ανθρώπινο σώμα είναι η πολιτική μου αποστροφή. 16 χρόνια αργότερα, σε ένα ορφανοτροφείο της Αντίς Αμπέμπα, είδα ένα άλλο τρεμάμενο σώμα, προγραμματισμένο στο χαμό του τη φορά, το οποίο ήταν εξίσου ολόλαμπρο τρεμάμενο σώμα, ανάμεσα σε άλλα ολόλαμπρα τρεμάμενα σώματα. Τότε, μέσα στην απερίγραπτη αδικία της φτώχειας, μέσα στο ολέθριο σκοτάδι της ιστορίας, μέσα στην ακραία ανάγκη, χάρη στη χαρά Σύρου, απέκτησα την ευκαιρία της ένωσης με αυτό το τρεμάμενο σώμα. Απέκτησα την ευκαιρία του δεσμού. Απέκτησα την ευκαιρία ενός πνευματικού ταξιδιού προκειμένου να ανταμωθώ με τα όνειρα που κατέγραφα στα προηγούμενα βιβλία μου, να κατανοήσω το σπλάχνο της Αργάνε ως σπλάχνο μου. Αυτή η σπλαχνική ένωση είναι ό,τι μπορώ πια να γυρέψω από τους άλλους.
Υπάρχει μια ιστορία στο βιβλίο των Χλωρών Διαμαντιών. Μια ιστορία του 18ου αιώνα. Ο Ιωσήφ Καϊνέρτζη, ένας από τους γιους του Ανδρέα, και η Ευγενία Μιαούλη, μια αρχόντισσα από την Ίδρα, αλληλογραφούσαν επί 47 χρόνια. Η Ευγενία από το νησί της, αυτός από τον πύργο των Καϊνέρτζη στον Δούναβη. Του έστελνε ενίγματα και ο Ιωσήφ τα απαντούσε. Όμως κάποτε, μετά από μισό αιώνα ενιγμάτων, αποφάσισαν να συναντηθούν. Δώσανε ραντεβού στη Φλωρεντία, στους κήπους Μπόμπολη, στην κρίνη του Ιζολότο. Ανταλλάξανε δώρα. Εκείνη του έδωσε ένα αδιανό διάφανο κοχύλι. Εκείνος μια μικροσκοπική πορτοκαλιά από τα δέντρα μινιατούρες που καλλιεργούσε. Αρχίσανε να περπατούνε μαζί.
Και μετά?
Μετά τον τσίμπησε μια μέλισσα στο λαιμό. Έπεσε κάτω μισολιπόθυμος. Η Ευγενία νόμισε πως είχε πάθει κάτι και άρχισε να τον φυλάει και να τον λέει «Σπλάχνο μου». Τότε ο Ιωσήφ που είχε συνέλθει αμέσως κατάλαβε πως είχε έρθει η ώρα.
Ποια ώρα?
Να πεθάνει. Να κρατήσει την ανάσα του και να πεθάνει. Ήταν το χάρισμα των Καϊνέρτζη.
Γιατί να πεθάνει?
Γιατί ήταν μια ώρα αληθινής αγάπης. Η ώρα που είχε γίνει το σπλάχνο της.
Το σπλάχνο της?
Ναι, το σπλάχνο της.
Και πέθανε?
Ναι, πέθανε. Ο γιατρός που ήρθε μίλησε για θάνατο από ασφυξία. Αλλά αυτός είχε γίνει το σπλάχνο της.
Σε τούτη την αφηγηματική ακολουθία μας συντρόφευσαν μουσικές. Τρία κομμάτια από τον Μάνο Μιλωνάκη που γράφτηκαν για το θεατρικό μου έργο «Ζυκλώνει το πεπρωμένο» στη σκηνοθεσία του Γιάννη Παρασκευόπουλου. Ένα κομμάτι από τον Δημήτρη Γιακουμάκη που γράφτηκε για το θεατρικό έργο «La ultima noche» ή «Καρχαρίες» στη σκηνοθεσία Δημήτρη Γιαμλόγλου. Ένα κομμάτι από τον Χρήστο Διαμαντή που γράφτηκε για το θεατρικό έργο «Ιδίνους» στη σκηνοθεσία του Λάζαρου Γεωργακόπουλου. Επίσης, ακούστηκαν τραγούδια που βρίσκονται ως θεματικοί άξονες μέσα σε άλλα θεατρικά μου έργα, μέσα σε άλλες θεατρικές μου αφηγήσεις. Το «Κισάς» από το τρίο Los Panzos, το «You are my destiny» του Πολάνκα, το «Greenfields» από τους Brothers Four, και τα δύο τελευταία τραγούδια που ακούστηκαν, κομμάτια που ακούστηκαν, ήταν το ένα φυσικά το Λακριμόζα του Μότσαρτ, από το Ρέγκβιαμ του Μότσαρτ, και το άλλο το κομμάτι 639 σε φι μίνορ του Johann Sebastian Bach, και μάλιστα θα το ακούσουμε σε εκτέλεση με τρομπέτα από τον Τιμοφέη Ντόξιζερ. Κλείνοντας αυτήν την αφήγηση, θέλω να διαβάσω ένα ανέκδοτο ποίημα, πρόσφατο ποίημα, γραμμένο τον Μάρτιο του 2017. Μονάχα να μην πεις. Όταν περιμένεις τα μπιμπερό του μωρού σου να βγουν από το βραστήρα και ψαχουλεύοντας το κινητό σου διαβάζεις πως ένα άλλο μακρινό μωρό πέθανε από δυσεντερία στην Αντίς Αμπέμπα ή στην Τανανανάρηφη ή στην Καλκούτα ή και κάπου αλλού, μην κολλάς. Ο κόσμος είναι γεμάτος από πολιτείες με δυσεντερία. Μπορείς να μείνεις σιωπηλός και να προσποιηθείς πως αφαιρέθηκες, πως διάβαζες μηχανικά ενώ το μυαλό σου ταξίδευε αλλού. Δεν θα είσαι ο πρώτος. Τόσοι και τόσοι έχουν σιωπήσει. Τόσοι και τόσοι έχουν αφαιρεθεί περιμένοντας τα μπιμπερό από τον βραστήρα. Μονάχα να μην πεις, αλίμονο, τι άτυχο, ή ήτανε θέλημα Θεού, ή κάτι παρόμοιο. Γιατί δεν ήταν η τύχη, ούτε ο Θεός. Και πια εσύ ξέρεις καλά τι είναι.
Ξενοδοχείο 958. Απόψινός ένικος ήταν ο συγγραφέας Θανάσης Τριαρίδης. Ρεσεψιονίστ η Ελένη Κουρτίδου. Τους ήχους μετέφερε ο Γιώργος Χατζινάκος. Καλό βράδυ.